20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. У 21-ю річницю Чорнобильської катастрофи про проблеми невидимі, але відчутні.
Це є статистика, чим далі від Чорнобиля, тим більше проблем. Насправді воно так є. І не знати, як наші діти будуть народжувати дітей.
Що таке радіонукліди і яких продуктів варто боятися?
Найнебезпечнішими вчені називають цезій та стронцій. Якщо цезій частково виводиться з організму, то стронцій має здатність накопичуватися в кістковій тканині і вивести його практично неможливо.
Про це та інше далі у панорамі «Свободи» докладніше. Сьогодні в обласному центрі Прикарпаття поховали видатного художника, лауреата Шевченківської премії, політв'язня, шістидесятника Опанаса Заливаху. Більше про постать митця Іван Костюк.
Опанас Заливаха народився 1925 року на Харківщині. Коли йому було 8 років, рятуючись від голодної смерті, родина переїхала на Далекий Схід. Пам'ять про голод усе життя супроводжувала митця. Він вважав харчем фізичним та духовним хліб і був переконаний, що щодня треба з'їдати бодай невеликий шматочок цього божого продукту. Опанас Заливаха 1946 року став студентом Ленінградської академії мистецтв. Уже через кілька років його відрахували з вузу за антирадянську громадянську позицію. Так почався справжній хресний шлях цієї просвітленої людини. Митця, який лише в 90-х роках минулого століття, коли йому вже було більше 70 років, вдруге в житті влаштував персональну виставку. Його творчість упродовж десятиліть перебувала під забороною. Опанас Заливаха став однією з найвизначніших постатей у середовищі українських шістдесятників. Людей, які творили фундамент національної незалежності. Його близькими друзями були Василь Стус, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Алла Горська та багато інших. Покарання в мордовських таборах він відбував разом з відомим політичним та громадським діячем Богданом Гореним. Ось що сказав пан Богдан на похороні Опанаса Заливахи.
Для України втрата Опанаса Заливахи є подвійною. Він був великим художником і великим громадянином, великим українцем, великим патріотом. Людина, яка весь свідомий свій час, усі свої роки жила Україною.
Його слова підтверджує близький івано-франківський приятель Опанаса Заливахи, багаторічний політичний в'язень Орест Дичаківський.
За Опанаса Заливаху я скажу коротко. Шевченко до своєї долі сказав: «Ми не лукавили з тобою. У нас нема зерна неправди за собою. Ми прямо йшли». І ці слова поніс у 20 столітті і Опанас Заливаха. Вони повністю підходять до його життя, до його долі.
Опанас Заливаха впродовж свого творчого життя створив тисячі мистецьких робіт. Його замужність та просвітленість недаремно називали козаком-запорожцем у мистецтві та житті. Він був митцем, який випромінював світло на всіх довколишніх. Заливаху надзвичайно любила молодь. Він натомість віддавав юнакам та дівчатам своє мистецтво, знання та тепло. Про долю Заливахи можна розповідати безконечно довго. У ній відображена доля України. Драматична, якщо не трагічна, доля українського митця. Мистецтвознавці вже зараз говорять про те, що значення творчості цього унікального художника можна буде оцінити лише з погляду часу. Його ж громадянська позиція є зразком для наслідування. Він любив повторювати словами поета Василя Стуса: «Нас лише невелика щепта». Але ця горстка людей, на думку Опанаса Заливахи, здатна була змінити долю свого народу. Задля цього він жив, творив, відбував покарання і залишився у своїй творчості для нащадків. Попрощатися з художником до Івано-Франківська приїхало чимало громадських та політичних діячів. Друзі Опанаса Заливахи по ув'язненню. Його могила знаходиться на околиці Івано-Франківська, на цвинтарі в Дев'яновому лазі, поруч із церквою, спорудженою пам'ять закатованих НКВДистами галичан.
В новій Україні програмісти створили комп'ютерну розважальну гру про Чорнобиль. Вже написаний сценарій комедії. Це ознака загоювання рани чи показник збайдужілості українців до трагедії, символ плинності часу чи блюзнірство. Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20.45.
Ви слухаєте «Панораму Свободи». Сьогодні 21-ша річниця катастрофи на ЧАЕС. Внаслідок вибуху на четвертому блоці Чорнобильської атомної електростанції вночі з 25 на 26 квітня 1986 року сталося забруднення радіацією України, Білорусі, Росії і меншою мірою низки європейських країн. Комуністична влада у Москві та у Києві два тижні замовчувала масштаби аварії, яка стала найбільшою техногенною екологічною катастрофою. За офіційними даними, у 1986-87 роках у роботах з ліквідації наслідків катастрофи взяли участь близько 600 тисяч осіб. 200 тисяч з них отримали підвищені дози опромінювання. Загалом у наслідок Чорнобильської аварії постраждали близько 5 мільйонів людей. Понад половина із них в Україні. І цього року під загрозою зриву опинилося оздоровлення і лікування саме ліквідаторів аварії на ЧАЕС та мешканців радіаційно забруднених територій. Причиною стала зміна розпорядника коштів. Їх із Міністерства з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС передали Міністерству соціального захисту. На Рівненщині цю проблему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Обстеження, проведені Рівненським лікувально-діагностичним центром, свідчать, 90% дітей із радіаційно забруднених сіл страждають від захворювань органів дихання, травлення, крові, опорно-рухового апарату, ендокринної системи. Причина – особливість поліських ґрунтів. Вони, як губка, увібрали в себе радіоактивний йод. А, як відомо, період розпаду радіоактивних елементів надзвичайно довгий. Тому централізоване харчування чистими продуктами, які забезпечують в санаторіях і таборах, є одним із найвагоміших елементів оздоровлення. Позаторік область, яка мусила закуповувати путівки централізовано через Київ, мала можливість оздоровити тільки 8% дітей. І їхні рідні нарікали.
Діти хворіють. Меншенька не так, а старша частіше все боліє. То воно бажано було б, якби наших дітей кожного року посилали б десь на оздоровлення. А то чогось вдвох ні без хати не можна.
Однак торік області вдалося оздоровити чверть дітей з Чорнобильської зони. Через зміни у схемі фінансування оздоровлення закупівлю путівок здійснювала тоді місцева влада за рахунок субвенції з державного бюджету. Хворих дітей лікували в здравницях Криму і Карпат, здоров'я ослаблених підкріплювали в місцевих таборах та санаторіях. Однак з нинішнього року давню практику поновили, каже начальник обласного управління у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС Оксана Заліпська.
В цьому році тендерна процедура була проведена централізовано в Києві Міністерством праці і соціального захисту. І наскільки ми бачимо, іде тенденція до різкого зниження кількості постраждалих, які будуть оздоровлені в цьому році. І обласна державна адміністрація звертала увагу, критикуючи оцю централізовану закупівлю. На сьогоднішній день наша місцева база абсолютно не задіяна, крім санаторію «Електронік». Всі інші табори наші будуть простоювати фактично.
На Рівненщині існує 9 санаторіїв та чимало оздоровчих таборів. Такі з них, як Червона Калина, Хрінники чи Пролісок, відомі далеко за межами області своєю лікувальною базою. Популярністю користувалися і санаторії прилеглих областей.
У нас є така оздоровниця в Тернопільській області Барвінок, яка надає офтальмологічні послуги. Причому, що це потужний такий санаторно-лікувальний заклад, де проводяться і оперативні втручання, і де черга на те, щоб потрапити в цей санаторний заклад, є солідна. Альтернативи в цьому санаторному закладу нема. Вони не пройшли. І фактично, прослідковуючи тенденцію на збільшення захворювань очних в наших районах, в цьому році ситуація дуже, скажімо, така неоптимістична.
Коли нинішній Кабмін призначив нового розпорядника коштів оздоровчої програми, то вирішив забути постанову Верховної Ради від 2005 року про передачу функцій оздоровлення місцевим органам влади. Директори більшості санаторіїв і таборів упевнені, у централізованому проведенні тендеру зацікавлені ті, хто виступає посередником при укладанні угод на лікування. Адже згідно договору доручення, за посередництво закладена премія в розмірі 15% вартості наданих послуг. У масштабах України ця сума становить 28,5 мільйонів гривень. Це кошти фактично забрані від людей, яким конче потрібне оздоровлення і лікування. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
14 гривень на рік отримують ліквідатори-чорнобильці на Львівщині і 3 гривні 30 копійок видає держава на дитину, чиї батьки із Чорнобильської зони. Безкоштовну путівку у санаторій чи на курорт чорнобилець може отримати, якщо пощастить, раз на 4-5 років. У кожному районі Львівщини мешкають люди, які переїхали із Чорнобильської зони, або ж військові, які безпосередньо працювали під час ліквідації аварії. як їм сьогодні живеться і чи здорові їхні діти. Про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Галина Терещук.
У Львові та у районних містечках області на швидкуруч збудовані десятки будинків, куди поселили переселенців із зони відчуження. Ці люди і почувалися довші роки відчуженими в Галичині. До них ставилися навіть упереджено, як до якихось заражених осіб. Спершу чорнобильцям надсилали гуманітарні допомоги навіть за кордону, скеровували у шпиталі та санаторії, але це було у перші 2-3 роки. Про них сьогодні згадують лише раз у рік, 26 квітня. У Львівській обласній адміністрації нарада за участю чорнобильців тривала 20 хвилин. Керівник області вручив усім грамоти і по троянді. З чим вітав цих хворих людей Петро Олійник, зрозуміти було складно. Але кожен із чорнобильців мав до нього якесь питання. Вислухати було ніколи. Проблеми у людей із зони відчуження чимало і досі. Є багатодітні родини, які мешкають в одній кімнаті. Діти постійно хворіють. Пані Оля приїхала з Прип'яті на батьківщину на Львівщину в 19 років. Лише рік вона працювала далеко від дому після закінчення училища. Довший час їй не надавали помешкання в Радехові. Жінка має троє дітей. Найстарший ставили діагноз ДЦП. На щастя, згодом він не підтвердився. Сама пані Оля має проблеми сьогодні з алергією.
Це були проблеми. Зараз трошки, все одно підтримую весь час їх, щоб підтримати лікування, бо як лікуєшся, то воно відчутно, а особливо відчутно, оті, знаєте, відчутно, коли саме весна-осінь.
Зміна погоди?
Та, зміна погоди відчувається. Було таке, мала зі школи приходила, голова болить, кров нас опускається.
А ви, от як ви
себе почуваєте? Я зараз інвалід третьої групи.
Іванна Іванчук, голова фонду допомоги дітям Чорнобиля, зауважила, що сьогодні для дітей найважливіше лікування. Оздоровлення не проводиться.
Дітях є те, що вони є більше збуджені, в основному ті діти на той час, коли були переселені з Чорнобильської, а ще дітьми, там 3-5 років, у них зараз катастрофічно народжуються хворі діти. Це є статистика, яку сказали, чим далі від Чорнобиля, тим більше проблем. І насправді воно так є, і не знати, як наші діти будуть народжувати дітей.
Мої співрозмовниці тоді, коли сталася аварія на ЧАЕС, не могли збагнути, що довкола них діється, а тим паче, які масштаби цієї трагедії та наслідки. Володимир Коробко, полковник медичної служби, в 1986-му працював у зоні. Він вважає, що ситуація в Чорнобилі і далі сьогодні є небезпечною.
Далеко небезпечно.
Що треба там?
Треба терміново там саркофаг будувати по всіх правилах науки.
Щодо санаторно-курортного лікування, то місцева влада каже, що вирішити цю проблему може, але лише з допомогою держави. А ще чорнобильцям Львівщини затримують по 2-3 місяці виплату пенсій та компенсацій. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Після Чорнобильської катастрофи побутовим стало таке поняття, як внутрішнє опромінення організму. Проходить це через продукти харчування, де з'явилися радіонукліди. Про це більше знає Наталя Мусієнко.
Після Чорнобильської трагедії в продуктах харчування, окрім вітамінів, білків, жирів і так далі, почали з'являтися ще деякі елементи – радіонукліди. Ті, які сприяють внутрішньому опроміненню організму. Найнебезпечнішими поміж такими вчені називають цезій та стронцій. Якщо цезій частково виводиться з організму сечею, то стронцій має здатність накопичуватися в кістковій тканині і вивести його практично неможливо. А результатом накопичення надмірних доз цього елементу є найперше вплив на кістковий мозок, кровотворний орган людини. Що ми їмо? Віктор Ципріян, завідувач кафедрою гігієни харчування Національного медуніверситету, стверджує,
ці продукти дуже жорстко контролюються за вмістом радіонуклідів. Може бути проблема гриби і дикоростущі ягоди.
Зрозуміло, що найбільшим ризиком купувати забруднені продукти залишаються стихійні ринки. Що ж до грибів, то окрім вибору чистої екологічної зони, слід пам'ятати про те, які гриби можуть найбільше вбирати в себе радіонуклідів і чому. Про це знає Віталій Косенко, головний інженер державного спецкомбінату корпорації «Укрдеородон».
Самі брудні білі гриби, радіонуклідний шар, опустився до рівня, де залягає коренева система білого гриба, тобто глибше. Інші гриби неглибокого залягання коренної системи стали чисті.
Зрештою, якщо постає питання, де купувати продукти харчування, аби максимально уникнути внутрішнього опромінення, то відповідь є однозначною – в магазинах та маркетах, каже вчений секретар Національної комісії з радіаційного захисту населення Всеволод Калина. Він стверджує, що централізовані ринки часто мають застарілу дозиметричну апаратуру, до того ж продукції на ринок звозиться стільки, що всю її перевірити неможливо. А варто навіть з огляду на те, що якщо раніше вміст радіонуклідів у продуктах харчування тенденційно зменшувався, то упродовж останніх 4-5 років їхня кількість стала рости. Цезій та стронцій у ґрунті став опускатися нижче, до рівня кореневої системи. Тим часом у людей залишається можливість самим переконатися в чистоті продуктів, каже Всеволод Калина.
При ГОР-СЕС, городська санітарно-епідемічна станція, є радіологічний відділ, який безкоштовно встановлює радіонукліди в харчових продуктах в воді. По регіонам кожен має районну СЕС. Практично всі вони мають відповідну техніку.
На цьому все. Ви слухали «Панораму свободи». До завтра, до 20.30. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості в співвідношенні між владою і народом.
Нова Україна однозначно – це наші люди, які сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20.45. Вітання слухачам Радіо Свобода. В новій Україні програмісти створили комп'ютерну розважальну гру про Чорнобиль. Про найбільшу техногенну катастрофу вже написаний сценарій комедії. Це ознаки загоювання рани чи показник збайдужілості українців до трагедії? Символ плинності часу чи блюзнірство? Відповіді шукатимемо разом в програмі «Нова Україна», яку підготували вести моя Ірина Біла. 200 мільйонів доларів США. Такий прибуток планують отримати автори щойно створеної комп'ютерної гри «Сталкер», дія якої відбувається в Чорнобилі. Кажуть, що це реально. І посилається при цьому на рейтинги британської організації ЕЛСПА, які стверджують, що ця гра перша у світі за кількістю продажів. Утім, більше про комп'ютерне дійство, що відбувається, до слова, 2012 року, трохи згодом. Наразі ж про Чорнобильську зону сьогодення. Останньо вона стала привабливою для багатьох туристів. Заохочує те, що потрапити туди нескладно. Принаймні, моя колега і письменниця Надія Степола просто звернулася до фірми «Чорнобиль Інтерінформ» і з досвідченими провідниками змогла проникнути в край спустошеної Чорнобильської пущі. Чому ж сьогодні так вабить людей зона? Про одну із причин, названу духовним сталкерством, Надія Степола.
Що таке похід у зону? Бажання долучитись до великої таємниці, котра оповиває покинуті міста і села, застиглі в часі невідомо наскільки віків споруди, саме укриття реактора, сліди вселенської без перебільшення катастрофи. Тут почуваєшся так, ніби прибув не на сучасному авто, а в машині часу. Атрибути минулого століття вражаючи реальні. Окрім того, вони повиті якоюсь немислимою фантасмагоричністю і тугою. Хтось їде сюди, щоб через віртуальну замкову щілину часу подивитись на те, що колись тут полишив. Як один чоловік, який поїхав із дому в одному тільки спортивному костюмі, а вернувся вперше через 18 літ. Чи можна вважати відвідувачів зони відчуження сталкерами? Запитала я в Сергія Чернова, кваліфікованого провідника Чорнобиль Інтерінформу. Ні, коротко відповів Сергій Анатолійович. А чому ні? Бо сталкери – це свого роду мисливці за чимось, пошукачі якихось цінних речей. Але після того, як вірогідність загрози радіоактивного забруднення будь-якого предмета із зони дійшла до всіх і кожного охочих щось тут віднайти і взяти як сувенір або з метою наживи майже не стало. Але все ж сталкери нині в зоні є. Це не ті люди, котрі шукають металобрухт або якісь інші цінні речі в порожніх будинках, де ночами завивають самотні вітри. Своєрідними сталкерами можна вважати всіх тих, хто тепер приїжджає в зону легально, з офіційними дозволами. Зрештою, перебування в багатьох місцях зони цілком безпечне після 21 року ремісії. Це, напевно, духовне сталкерство. Адже люди їдуть за відчуттями, емоціями, за ілюзіями чи спогадами, за враженнями і знаннями. І таке духовне сталкерство матиме, звісно, свій новий потужний розвиток. І подекуди в хащах надвечір спалахує у вікнах вогник. В'ється з димаря сизий дим, що пахне хлібом. Це самосели налагоджують своє непросте буття у зоні. Вони теж, напевно, духовні сталкери, бо вернулися сюди за найціннішим скарбом – самим життям.
і від духовних сталкерів до сталкерів в комп'ютерній грі, створеній 28-річним розробником Сергієм Григоровичем, і на якій він сподівається заробити кількасот мільйонів прибутки. Програміст каже, що Чорнобиль – це вже історія. І так його не мучать докори сумління, що він заробляє на трагедії. Більше його думкою, а також враженнями тих, хто грає в цю гру, цікавилася моя київська колега Євгенія В'ятчинінова.
2012 рік. Вдруге вибухнув Чорнобиль, і страшною виразкою на тілі планети відкрилась зона. В одну мить люди перетворились на безумців, іграшок невідомих сил. І марними були спроби армії впоратись з цією хворобою. Зона поширювалась, навіки поглинаючи загони вчених та військових. Звідти зуміли повернутися лише одинаки, які не потрапили під вплив і контроль невідомих сил. Вони – очевидці аномальних явищ. Вони – сталкери, здатні проникати в глиб Чорнобиля і виносити артефакти на продаж, щоб згодом, набравши сил, відкрити найбільшу таємницю зони. Це не прогноз майбутнього апокаліпсису чи фабула нової книги фантастики. Це сюжет комп'ютерної гри «Сталкер. Тінь Чорнобиля». Виплід Сергія Григоровича. Розробник каже, що ідея створити цю гру виникла з бажання зробити щось своє. Тематика мала бути близька усім геймерам на теренах СНД. Чорнобиль став знахідкою для Григоровича. Сталкера успішно розкуповують і у США, де, за словами розробника, свого часу створили комп'ютерну гру за мотивами війни в Іраку. Заробляти на трагедіях не етично, каже Сергій Григорович, однак є винятки.
Зараз навіть земля у напрямку Чорнобиля від Вишгорода і вище дорожчає і коштує дорого. Тобто тема ця настільки вже нікого не зачіпає, що стала історією, як Хіросима чи будь-яка з воєн. Так, було колись. Факти є, пишуть книги, знімають фільми, розробляють ігри з цього приводу. Але як трагедія це вже не сприймається.
Гру розробляли 6 років. Відтак «Сталкер» став чи не найочікуванішою подією для геймерів. У деяких з них Радіо Свобода поцікавилась, чи варто перетворювати тему Чорнобиля у легкий жанр. Майбутньому програмісту Олегу Стахіву РПГ, тобто комп'ютерна ролева гра, припала до душі. І графіка хороша, і сюжет вдалий, і тема вдала для розкрутки.
Взяти як поле для ігри Чорнобиль – це хороша ідея, тому що це все-таки загадкові, там всякі аномалії відбуваються, радіація – це захоплює.
Олександр Сандій, студент Інституту комп'ютерних технологій, погоджується – гра найвищої якості. Її можна завантажити і на не дуже потужних комп'ютерах. Однак спекулювати на темі Чорнобиля, на думку Сашка, не варто.
Це не є досить нормально. Просто можна зробити сюжет цікавим, не використовуючи для цього трагедії, які трапилися у світі.
Школяр Вадим Наконечний, граючи у «Сталкер», не задумується над подіями 1986 року.
Там не саме про Чорнобиль, а іменно про те, що в будущому, як в принципі, може бути. І гра хороша, в принципі, мені все одно.
В ефірі Радіо Свобода, програма «Нова Україна».
Ігрова індустрія часто звертається до гучних історичних дат. Скажімо, невичерпною темою і до сьогодні є Друга світова війна. І ніхто з комп'ютерників та гравців не вважає це блюзнірством, переконаний Сергій Григорович. До слова, теж комп'ютерна фірма під керівництвом Григоровича вже не вперше використовує у власних розробках українську минувщину. Свого часу вони створили гру «Козаки», використавши архітектуру епохи 17-18 століть. Результат – понад 2,5 мільйони проданих копій у всьому світі і прибуток 10 мільйонів доларів. А як ставляться до гри «Сталкер. Тінь Чорнобиля» ті, хто пам'ятає Чорнобильську зону 86-го року не з чужих розповідей? Бард Ігор Жук десятки разів приїздив у річницю аварії в Чорнобильську зону з концертами для ліквідаторів. Він каже, що тоді вже були зрозумілі масштаби трагедії і ті наслідки не лише для України, а й для людства. Співак переконаний, що комп'ютерні ігри на кшталт «Сталкеру» вкотре нагадуватимуть про трагедію і стануть певною пересторогою. Ігор Жук.
Комп'ютерні ігри вони використовують такі речі, як те, що десь сидить під свідомості і відгукнеться на рекламу. А Чорнобиль просто достатньо знакове явище, щоб можна було якусь гру страшилку накрутити. Тому, власне, вони не шукали якогось штучного сюжету. Все одно ті, хто грають в ігри, вони будуть грати в щось подібне. З якоїсь міри воно є пересторогою проти таких катастроф, навіть у вигляді такої спрощеної за моральним принципом гри. Ці ігри, можливо, вони навіть і грають якусь позитивну роль тим, що про такі речі нагадують.
Ще зарано розважатися на трагічній темі, переконаний народний депутат і автор книги на тему Чорнобиля Володимир Яворівський.
це виклик людям, які прийшли через Чорнобиль, а оскільки через нього прийшли мільйони людей. Через те я переконаний, що надто зарано, надто це все ще болить і пече. То згадаємо, після Другої світової війни ніхто ніколи ніде навіть не пригадує, що була комедія десь там про війну або що. Ну це психологія людська. Скажімо, зараз уже з такої дистанції, там 60 з гаком, вже якісь можуть бути речі і такі, і такі, і такі. Через те я теж переконаний, що зараз просто ну жартувати з цього приводу або бавитися в Чорнобиль. Це святотато.
А тим паче зарано, переконаний Володимир Єврейський, робити комедійні стрічки про Чорнобиль. А саме таку ідею, як довідалася київська кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець, виношує кіносценарист і письменник, а також безпосередній учасник трагічних подій 86-го Сергій Мирний.
За Ватойною на віддалі повиніють темні великі індустріальні будови. Бабах! Над будовою вогняна чорна куля злітає аж до 150-метрової відмітки. Рибалка завмирає, сусіди підхопились на ноги. Секунда, друга, всі напружено чекають. Баба! Викид ще вдвічі вище за трубу. Хмара над спорудою набуває форми гриба.
Так починається комедія про Чорнобиль у сценарії Сергія Мирного. Далі автор переносить дію у Київ. Там родина одного з вищих партійних службовців у респіраторах заходить в літак. За людьми йде такса, також у респіраторі. А далі текст об'яви, який цей функціонер зачитує. Мовляв, ніякої небезпеки немає, просто треба частіше робити вологе прибирання. Таке може бути тільки в комедії, ділиться Сергій Мирний. Сам у 1986 році він був командиром радіаційної розвідки. Перед тим, як написати цю комедію, сценарист видав серйозну наукову книгу про здоров'я ліквідаторів. Фільм складатиметься з кількох новел. Одну з них у скороченому варіанті Сергій Мирний зачитав на презентації сценарію. Називається вона «Дах». Головний герой у дечому сам автор, принаймні імена однакові. Він командир 25-ї бригади. У реальному Чорнобилі ця бригада виконувала найнебезпечніші роботи. І зараз він підписує листівку. На ній зображена ще ціла атомна станція, і зверху на третьому реакторі командир кульковою ручкою домальовує чоловічків, які усміхнено махають руками. Смішно і страшно водночас. Далі йде опис робіт на даху того самого третього реактора. Як із жартами, бригада йде фактично на повільну смерть, бо реальна доза опромінення більша в декілька разів, ніж записано в офіційних документах. З якогось моменту новели сміх від жартів та іронії, яких справді багато, перетворюються на жах. «Мій спосіб смішити – це говорити правду». Цей вислів Бернарда Шоу Сергій Мирний взяв за епіграф і каже, що всі знайомі його ліквідатори до майбутньої комедії поставились добре. Але з ним не згодний Сергій Задорожний, перший заступник Харківської міської громадської організації «Союз Чорнобиля України».
Мене возмутила комедія.
Мене обурило комедія. Для нас, ліквідаторів, це не комедія, це трагедія. Трагедія всього людства.
Не тільки ліквідаторів, а многих людей.
Жорстокої правди про Чорнобиль у нас і так достатньо, вважає Олександр Сирота, редактор сайту Прип'ять.com. Єдина різниця всіх цих фільмів про трагедію – це ціна спецефектів.
Можна, ну, справді, ще дуже довго посипати голову пеплом і знімати одні і ті ж самі фільми, одні і ті ж самі ракурси. А тут те, що може справді нову аудиторію, і, напевно, люди, які подивляться цей фільм, вони зрозуміють, що комедію ти справді не пахне.
На репліку, що сценарій, скоріше, трагікомедійний, Сергій Мирний відповідає просто. Якщо справа тільки у п'яти буквах, я не проти їх додати, каже автор. Хто буде режисером майбутнього фільму, він ще не знає. І обіцяє показати вже саму картинку років за три.
Нічого блюзнірського у кінокомедії про Чорнобиль немає, каже ліквідатор аварії на ЧАЕС і керівник арт-групи художників «Стронці 90» Олексій Бреус. І згадує, що навіть будуючи новий саркофаг, робітники жартували і не обходилися без анекдотів. Головне, каже Олексій Бреус, не переходити межі.
Якщо згадати той час, коли будували саркофаг, перші місяці після Чорнобиля, в перші дні навіть була маса яких жартів, анекдотів, пісні складалися. Навіть в той час, коли, начебто, здавалося, було не до сміху, ліквідатори жартували самі над собою. Я пам'ятаю перші роки після Чорнобиля такий жарт. Що таке ліквідатор? Це сховище радіоактивних внутрішніх органів. Їм було це весело. Правда, тут різниця в тому, коли ліквідатори сміються самі над собою. Інша справа, коли хтось над цим сміється, в цьому аспекті якийсь такий трохи не той моральний аспект виходить. В принципі, з часом, я думаю, що це нівелюється, і жарти – це не є прерогативою якихось окремих людей. Будь-хто може жартувати, в принципі, над чим завгодно, аби тільки це не переходило якихось меж, рамок, пристойності.
Трагедії ми беремо участь, а комедію лише дивимося, стверджували класики. Зазвичай глядачів набагато більше, аніж учасників. Тому й жанр популярніший. Хоча існує інша думка. Той, хто сміється, завжди сильніший від тих, хто плаче. З вами була автор та ведуча програми «Нова Україна». Шануємося, говорить Радіо Свобода.
Історія людських потрясінь відбита у мистецтві, не завжди щасливих. Простір культури заповнений і літописами катаклізмів, наприклад, Чорнобиль, забута земля, кажучи словами Богдана Ігор Антонича. Чим живе нині забута земля Чорнобиля? Про чорнобильську трагедію в просторі культури у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте завтра о 20:45.